Sveicināti cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakcija viedokļi tiešraidē no Saeimas nama Rīgā. Tūlīt deputāti pastāstīs par šodien svarīgāko. Un pirmajam vārds – Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputātei Guntai Liepiņai Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien 11. Saeima savā pēdējā darba dienā starp vairāk kā 30 lēmumiem un lēmumu projektu izskatīšanas jautājumiem ir pieņēmusi grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Grozījums šajā te likumā runā par dziesmu svētku dienas, pēdējās svētku dienas noteikti to kā brīvdienu, un tas nozīmē, ka vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēgumu diena ir svētki visā Latvijā. Praktiski tas izpaudīsies sekojoši, ka ja šī te noslēguma diena iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamā darba diena ir brīvdiena. Vēlētos mūsu klausītājiem atgādināt, ka dziesmu un deju svētku kopiena sastāda vairāk kā 200 tūkstoši visu paaudžu dalībnieks Latvijā un ārzemēs. Un 2013. Gadā dziesmu svētkos bija acīm redzama tautas kolektīvu atsaucība gan no latviešu ārzemju kolektīvu puses, gan no mazākuma tautību puses, un gan svētku apmeklētāji, gan sekotāji mēdījos ir vairāk kā pusmiljons cilvēku. Un jāsaka, ka vienreiz 5 gados šie latviešu tautas pašapziņas visaugstākās virsotnes svētki beidzot mums nesaistīsies varbūt ar tādu nepilnīgu pirmdienas darba dienu nākamajā dienā pēc svētdienas, bet tieši 2018. Gadā, kad mēs svinēsim mūsu valsts 100. Gada dienu, mēs varēsim pilnasinīgi noskatīties jaukajā vasaras svētdienā šos te svētkus, gan šajā te meža parka estrādē, gan pie televizoriem, un gavilēt kopā līdz ar visu tautu, kas rāda mūsu tautas kultūras augstākās virsotnes. Paldies! Šis likuma projekts ir vērsts uz nākotni, un tieši pēc 4 gadiem, pēc skaistā koncerta meža parka estrādē, mēs pirmdienu varēsim atpūsties. Paldies!
Paldies deputātei Guntai Liepiņai. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeima šodien strādāja režīmā, jo tuvāk vēlēšanas jau vairāk izskatāmo jautājumu, un patiešām tas bija arī diezgan liederīgi šodien, jo šodien visai svarīgi izšķiršanās notika imigrācijas likumā, un tika nolēmts nodot komisijā izskatīšanai jautājumu par uzturēšanās atļauju izsniegšanas pārtraukšanu Krievijas pilsoņiem apmaiņā pret nekustamo īpašumu pirkšanu. Jāatzīmē, ka tas tomēr pilnībā neapturēs iespēju iekļūt Latvijā cilvēkiem, kuri beigs no Putina režīma, jo viņiem būs iespēja lūgt arī politisko patvērumu, kurš gan izskatīšanas ilgs ir garāks, bet tas nozīmē, ka teiksim, drošības dienest varēs šos te cilvēkus arī pilnībā pārbaudīt, un tāpēc arī jācer, ka vienlaicīgi iekšlietu un aizsardzības komisijā izvērtēs stingrāk arī citu valstu iebraucēju iespējas ierobežot, jo ir ziņas par to, kad arī no citām bijušām postpadomju telpas valstīm iebrauc ne tie labākie tautu pārstāvi, kas saistīti ar organizēto noziedzību, un arī pat cilvēki, kuri Ukrainā ir cīnījušies pret revolūciju. Otra ļoti svarīga lieta, es pat teiktu, diezgan revolucionāra lieta ir tā, ka mainot sodu izpildes kodeksu, ir ieviests likums, ka ieslodzītajiem, kuri vēlas pirms termiņa atbrīvoties, to var izdarīt parakstoties un piekrītot nesāt elektronisko aprots, kas probācijas dienestam ļaus noteikt jebkurā brīdī, kur ieslodzītais, bijušais ieslodzītais atrodas, un viņš nepārkāp šos te pirmstermiņu atbrīvošanas noteikumus. Nu, jāatzīmē arī tomēr, kad cilvēki, kas ir notiesāti par ļoti smagiem nosiegumiem vai seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgajiem, šādi te pirmstermiņu atbrīvošana nepienākās, un uz viņiem šis te likums par laimi neatiecās. Nu, vēl varētu pieminēt, ko jau kolēģi teica par dziesmu svētkiem. Nu, šajā te likuma projektā bija arī priekšlikumi par pareizticīgo Ziemassvētkiem, bet bija par vīriešu dienu Latvijā, un tie tomēr netika atbalstīti, un ar lielu nožēlu jāsaka, netika atbalstīts arī priekšlikums par lauku sieviešu svētku dienu, kas bija paredzēta 15. oktobrī, bet nekas, mēs kā ZZS vēl par šīs dienas ieviešanu tomēr pacīnīsimies, un noslēgumā gribu tomēr atgādināt, ka tūlīt ir vēlēšanas, un tomēr gribētu aicināt visus uz šīm vēlēšanām doties, kas varbūt ir pat svarīgākās vēlēšanas pēc neatkarības atgūšanas, un lai nebūtu tā, ka 5. oktobrī pamožoties, mums nav jāsāk no rietumiem skatīties uz austrumiem. Paldies.
Paldies deputātam Kārlim Seržantam. Tagad pie mikrofona Reformu partijas frakcijas deputāta Ines Lībiņa-Egnere, lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien tiešām saimas sēdē tika izskatīta virkne ļoti nozīmīgu likumprojektu, un es vēlētos jūsu uzmanību vērst uz likumprojektiem, kuri ir svarīgi tieši tiesu reformas tādai efektīvai tālākai virzībai, un proti mēs šodien ar steidzamību atbalstījām likumprojektus, ka turpmāk vairs gan Siguldas, gan Rīgas centra rajona tiesas, kas ir līdz šim, diemžēl, arī publiski saņēmušas negatīvu vērtējumu, un to arī mazo tiesnešu skaits nav nodrošinājis, ka mēs varam vienmēr bez tādas aizdoma ēnas raudzīties uz nejaušu lietu sadali, un šo dažu tiesnešu iesaisti konkrētu lietu un strīdu izskatīšanā, uzskatījām, ka šīs divas tiesas, mazās tiesas, būtu pievienojamas lielākiem tiesu apgabaliem, un proti Siguldas tiesa tiks pievienota Rīgas rajona tiesai, savukārt Rīgas centra rajona tiesa tiks pievienota citām šīm Rīgas priekšpilsētas tiesām. Tas ir tikai sākums lielākai tiesu reformai. Mēs uzskatām, ka ir jāvadās no principa, ka efektīva, neatkarīga tiesa ir iespējama tad, ja tā ir pietiekama liela. Tajā ir tiesneši, kuri ir specializējušies lietu izskatīšanā, un tad, kad lieta nonāk tiesā un nejauši ir jāiedala kādam no tiesnesim, lai nebūtu iepriekš paredzami, pie kura tiesneša šī lieta nonāks. Līdz ar to ir jāvirzās uz lielākiem tiesu apgabaliem, uz specializētiem tiesnešiem, protams, arī neaizmirstot, ka tiesām ir jābūt pieejamām. Un arī šajā gadījumā gan Siguldas iedzīvotāji, gan Siguldas pieguvošo teritoriju iedzīvotāji arī varēs turpmāk doties uz Siguldas tiesu namu, un tā kā ēka un kā vieta, kur tiek spriesta tiesa, protams, ka paliks, taču tiesa nodrošinās to, ka uz atsevišķu lietu izskatīšanu atbrauks tiesneši no Rīgas un nodrošinās, ka tie tiesneši, kuri ir specializējušies konkrētu lietu izskatīšanā, arī šo tiesu spriež. Tāpat arī ļoti svarīgs jautājums šajos likumos ir specializēta tiesa par bērnu pretiesisku nolaupīšanu. Tā ir ļoti liela problēma šobrīd, kad ir lielāka cilvēku mobilitāte, cilvēki izvēlas veidot ģimenes ārpus Latvijas, un ģimenēm izirstot strīds par bērnu, gan par saskarsmes tiesībām, gan par to, pie kura no vecākiem bērns paliek, ir tiešām ļoti, ļoti problemātisks Latvijai, kā iesaistītajai valstī. Šādas tiesvedības ir gan ar vairākām citām Eiropas Savienības valstu jurisdikcijām. Šobrīd to izskata visās Latvijas tiesās. Ne visi tiesneši ir specializējušies, jo šeit ir jāzina ne tikai Latvijas likumi, bet jāzina arī Eiropas Savienības regulējums par šādu bērnu pārvešanu pāri robežai, starptautiskais regulējums vēl plašākā kontekstā, un līdz ar to ir izvēlēts risinājums, ka Rīgas Ziemeļu rajona tiesa būs tā tiesa, kur būs specializēti tiesneši, lai pēc būtības tiešām izlemtu, kur bērniņam palikt, ja viņa vecāki dažādu iemeslu dēļ to nevar atrisināt un ar varu vai ar viltu vai kā citādi ir bērniņi aizveduši prom no tās vietas, kur viņš iepriekš ir dzīvojis. Un tādējādi es uzskatu, ka tas ir nemazāk svarīgs liels solis mūsu visu tādai tiesiskajai drošībai, ka šīs lietas turpmāk tiks izskatītas pie specializēta, labi zinoša tiesneša. Un pārējie jautājumi, kurus mēs šodien izskatījām šajā saimes sēdē, kas, kā jau kolēģi minēja, ir pēdējā saimes sēde pirms saimes vēlēšanām, tiešām arī bija virzīti, ka saima ir vēlējusies padarīt tos iesāktos darbus, jo saimes kārtības rulis noteica, ka tie likumi, kur ir iesākti izskatīt šajā saimā, bet nav pabeigti, nākamajā saimā automātiski nepāriet. Tie saima, jaunā saima lem no jauna, vai tos pārņemt un nepārņemt, un ja viņi tos pārņemt, tad pārņemt tikai pašā pirmajā lasījumā. Līdz ar to ir ļoti būtiski, ka saima turpina darbu, pabeidz iesāktos likuma projektus, un gan ar savām zināšanām, gan ar iestrādēm padara darbu līdz galam. Paldies.
Paldies deputātei Inesē Lībiņai Egnerei. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā. Un tālāk vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Arvilam Ašaradenam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija, varētu teikt, vēsturiska saimas diena, darba diena, jo tas ir pēdējā saimas sēde pirms vēlēšanām, un saimas darbs iet noslēguma fāzē, kur, kā jau kolēģi minēja, ir svarīgi sagatavot likumprojektus nodošanai nākamajai saimai. No šodien izskatāmiem likumiem es gribētu parunāt par vairākiem. Pirmais noteikti ir imigrācijas likums, šis te likums ir savests pienācīgā juridiskā kvalitātē, lai viņš būtu skatāms, un tādēļ arī tika atbalstīts skatīšanai komisijā, bet es joprojām gribu atgādināt, ka šobrīd pēc jaunās ieviestās kārtības ir Latvijā ir saņemt tikai viens pieteikums par uzturēšanās atļauju, tā kā arī jāraugās uz šo te likumu tālāku virzību ir tiešām kontekstā ar jau līdz pieņemtajiem lēmumiem. Attiecībā uz svētku dienām bija ļoti interesants debats, mēs dzirdējām to, ko varbūt parasti neiznāk saimā dzirdēt ļoti daudz dažādas dienas, gribēja ieviest saimas deputāti, bet, protams, es arī gribu izteikt savu prieku par to, ka mums ir jauna brīvdiena pēc dziesmas svētkiem, tas tiešām ir ļoti svarīgi tiem visiem svētku dalībniekiem, kas tajā piedalās. Taču gribu teikt, ka līdz ar šo brīvdienas ieviešanu mēs esam nokļuvuši to valsts skaitā, kuriem ir visvairāk brīvdienas, un ņemot vērā to, ka viena brīva diena ir 250. Daļa no koprodukta, tad es gribu teikt, ka mums nāksies domāt par to, kā šo te brīvdienu skaitu sabalansēt ar mūsu ekonomiskajiem izaugsmes mērķiem nākotnē. Vēl es gribētu pieminēt divus likumus, kas arī ir ļoti svarīgi Latvijas iedzīvotājiem. Ir šodien Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par neatliekamās medicīnas palīdzības dienas, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinā iesaistītā personāla izdienas pensijām. Mums jāsaka, ka novēršam lielu sociālu netaisnību, ka tieši šie cilvēki, kas strādā uz ātrās palīdzības, bieži vien riskē ar savu dzīvību, strādājam visdramatiskākajos apstākļos, valkot ārā cilvēkus no mašīnām, strādājot uz kuģiem vai Dievs vien zina vēl kur, ja ir sniedziņam šo neatliekamo palīdzību, viņi tiks nodrošināti ar izdienas pensijām, kas teiksim, varbūt vairāk stimulēs viņu tiešām iesaistīšanos šajā darbā un pasargās varbūt viņu no tā izdegšanas sindroma, ko mēs bieži vien varam redzēt. Un kā pēdējais, es gribu teikt, ir ļoti svarīgi, ka Saeima šodien atbalstīja grozījums likumprojektā par tiesu varu. Kā jau šeit arī minēja kolēģi, tas iesāk masīvas pārmaiņas tiesas sistēmas reorganizācijā. Un jāsaka, ka šobrīd tiekoties vēlēšanu kampaņas sakarā ar ļoti daudziem investoru pārstāvjiem un tautsaimniecības pārstāvjiem jāsaka, ka šeit nu tiešām pārmaiņas ir nepieciešamas, jo ārkārtīgi strauji šobrīd Latvijai sāk zust starptautiskā uzticība, sāk arī zust vietējo investoru uzticību tieši vien apsu dēļ, ka nevar paļauties uz godīgu komerciālu un citu strīdu izskatīšanu tiesā. Tā kā es ceru, ka šis te iesāks ļoti būtisks process visā tiesas sistēmas darbā un tiesas sistēma pati sapratīs, kādā veidā viņai ir jāmainās. Bet savādāk es gribu teikt, ka deputātu sirds šobrīd ir ārā pie vēlētājiem, šodien vēl ir pēdējā diena, kad var aģitēt, un es domāju, ka deputāti izdarīs visu iespējamo, lai pārliecinātu savus vēlētājus balsot un piedalīties vispār vēlēšanās un balsot, un es aicinu arī visus, kam sestdien ir tiešām iespēja doties pie vēlēšanu urnām, jo šis būs ļoti izšķirīgs balsojums Latvijai. Paldies!
Paldies deputātam Arvilam Ašradanam. Raidījumu šodien noslēdz Politisko partiju apvienības saskaņas centrs, frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saskaņas centra frakcijas deputāti aicināja izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tā izskatīšanai lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties pārtraukt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt Saeimai izvērstu ziņojumu par bankas Citadele akciju pārdošanu. Mēs uzskatām, ka ministru kabinetam nekavējoties jāuzdod pārtraukt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu, iesniegt Saeimā izvērstu ziņojumu par šādiem jautājumiem. Kādi ir reālie bankas akciju pārdošanas nosacījumi, par kādu summu un kādiem pircējiem iecerēts pārdot valstī piederošas bankas Citadele akcijas, kādos termiņos paredzēts saņemt naudu par bankas akciju iegādi, kad tiks atgūti nodokļu maksātāju finanšu līdzekļi, kas valsts atbalsta veidā tika ieguldīti bankā. Runājot par problēmas būtību, vēlos atgadināt, ka valdībā ir pieņēmusi lēmumu pārdot valstī piederošu banku Citadeli par mūsuprāt neadekvātu cenu un uz slepeniem nosacījumiem. Saskaņas centra frakcijā pieprasa to apturēt. Tomēr ļoti svarīgs arī sabiedrības viedoklis, jo tas var iespaidot esošu koalīciju. Turklāt vēlos informēt arī par to, ka partija saskaņā otrdien iesniedza Saeima vairāk nekā 10300 parakstu, kas savaksti portāla Mana Balss LV, lai pārtrauktu bankas Citadele pārdošanu. Tieši tāpēc saskaņas centra deputāti šodien vēlreiz piedāvāja Saeimai balsot par lēmumu projektu, kas paredz uzdot valdībai apturēt Citadeles pārdošanu. Saeimā jau vairākas reizes iepriekš noraidīja šādu saskaņas centra ierosinājumu. Vēlos uzsvērt, ka šī iniciatīva ir izteikta sabiedrības spiediens šajā jautājumā, jo pārdošanas procesa slepenība, formāts arī, un arī pārāk zema cena nav pieņēmama. Un neizmirsīsim par to, ka šajā bankā ieguldīti 100 000 eiro nodokļu maksātāju līdzekļu. Diemžēl Saeimas vairākums neklausījās sabiedrības viedokli un noraidīja saskaņas priekšlikumu. Bet neskatoties uz to, mēs domājam labas domas un daram labus darbus. Paldies par uzmanību un paldies par uzticību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Līdz ar to šodienas raidījums frakciju viedokļi ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.